Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shqiptarët e Luginës së Preshevës zotohen për protesta kundër diskriminimit që thonë se përjetojnë çdo ditë. Shfalosim shqetësimet e tyre kryesore. Ngazllim dhe pasiguri për shtetin e paralajmëruar Bektashi. Tre të vdekur nga një sulm rus në portin Ukrainas. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar në Shtetet e Bashkuara me ndihmën sekretarin amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazin James O'Brien, me të cilin ka diskutuar për sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Osmani tha po ashtu se gjatë takimit është diskutuar edhe për thellimin e bashkëpunimit me SHPA-n. Takimi i radhës me ndihmën sekretarin e Shtetit James O'Brien për të diskutuar për thellimin më tutje të bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara, si dhe ndërmarrjen e hapave që janë në interes të qytetarëve të Kosovës, integrimit euroatlantik të vendit ton, si dhe paqes dhe sigurisë në të gjithë rajonin, shkroi ajo në Facebook. Osmani po qëndron në SHPA dhe po merr pjesë në disa ngjarje teksa liderët botror janë mbledhur për punimet e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Takimi mes Osmanit dhe O'Brien vjen pasi kohëve të fundit SHPA-ja ka kritikuar qeverinë e Kosovës për disa veprime të ndërmarra në veri të vendit të banuar me shumicë serbe, që i ka cilësuar si veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara. Kryetarja e Kuvendit Serbis Ana Brnabić ka thënë se preq pas formimit të institucioneve të reja evropiane dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA në nëntor, çasja e perëndimit ndaj Kosovës të ndryshoj dhe ajo të përballet, siç thot, me masa ndryshe. Nëse arrim të ruajmë paqen, të bëjmë ballë të gjitha provokimeve të cilat janë të tmerrshme, mund të presim, mendoj, masa krejtësisht të ndryshe dhe çasje tjetër ndaj Prishtinës, tha Brnabić për Radio Televizionin e Serbisë. Ajo ka vlerësuar se kryeministri Kosovës Albin Kurti po përdor qetësi në punën e institucioneve evropiane para se të formohen institucionet e reja për, siç thotë, të shkaktuar konflikt armatosur në Kosovë. Zgjedhjet për Parlamentin Evropian u mbajtën në qershor dhe në fund të vjeshtës do të fillojë mandati 5-vjeçar i Komisionit të Ri Evropian. Brnabić shtoi se aleatët më besnik të Prishtinës tani kanë një qendrim më kritik ndaj Kosovës dhe Albin Kurtit se më parë, pasi Shtetet e Bashkuara dhe vende të BE-s kanë kritikuar haftazive primet e Kurtit në veriun e banuar me shumicë serbe, duke i cilësuar si të një anshme dhe të pakoordinuara. Me thirrjet për identitet dhe dinjitet të shtypur po të nënshtruar jo, stop pasivizmit selektiv dhe duam libra shqip, shqiptarët e Luginës së Preshevës po kërkojnë trajtim të barabartë në Serbi dhe zotohen se do t'i vazhdojnë protestat. Çfarë të drejta shkan shqiptarët në këtë pjesë të Serbisë e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Dyherë në më pak se 2 muaj, shqiptarët e Luginës së Preshevës e kanë ngritur zërin kundër diskriminimit që ata thonë se e përjetojnë çdo ditë në Serbi. Përgjigja presidentit serb Aleksandar Vučić për protestat e tyre, askush nuk po i ra, nuk po i ngacmon apo diçka tjetër. Serbia është shtet demokratik dhe ne do të vazhdojmë të sillemi në këtë mënyrë, ka thënë ai. Në Serbi jetojnë më shumë se 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe atje, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022. Në raportin ndërkombëtar, Lugina e Preshevës, term që përdoret për Preshevën, Medvegjen dhe Bujanocin, komunat të banuara me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, konsiderohet tërësisht e izoluar dhe thuhet se merr vëmendje vetëm në kohë zgjedhjesh. Në kuvendin e Serbisë, shqiptarët kanë vetëm një zë, deputetin Shaib Kamberi. Në protestat e mbajtura, fillimisht në Bujanoc e më pas në Preshev, u bë thirrje për njohje të diplomave të Kosovës, për integrimin nëpër institucione shtetërore të Serbisë, për lejem të përdorimit të simboleve kombëtare shqiptare dhe për zgjidhjen e çështjes së pasivizimit të adresave. Pasivizimi nënkupton fshirjen e qytetarëve prej adresave ku kanë qenë regjistruar. Ky hap rezulton me humbjen e shtetësisë serbe, e rrjedhimisht të gjitha të drejtave civile, përfshirë të drejtën për të votuar, për të pasur pronë, për të pasur sigurim shëndetësor, pension e për të punësuar. Pas e vizimi adresave, përcaktohet me ligjë në Sërbi prej vitit 2011. Ligjë parashet që institucionet të bëjnë kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton në adresën e regjistruar. Nëse vërtetohet që një banor nuk jeton në atë adresë, merret vendimi për pasivizimin e saj dhe banori obligohet që të regjistrojë adresën e re brenda 8 ditëve pas pranimit të vendimit. Ndonë se ligji parashet të drejtën për apel, qytetarët kanë thënë se në disa raste as nuk kanë mundur të ankohen ndaj vendimit pasi nuk janë informuar me kohë për pasivizimin. Kjo çështje është përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Serbi për vitin 2023. Në të është thënë se pasivizimi i adresave duket se është kryer në mënyrë jo proporcionale ndaj shqiptarëve, sidomos në Medveç. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, organ përfaqësues i shqiptarëve në Serbi, ka thënë pas protestës së 23 shtatorit se diskriminimi i shqiptarëve ka prekur kufit e racizmit. Sipas Nevzat Lutfiut, nuk ka familje shqiptare e cila nuk është prekur nga ndonjë formë diskriminimi, se e drejta është në anën e tyre dhe se nuk do të heshtin derisa kërkesat tiu realizohen. Dhjetra shqiptarë të Luginës kanë folur ndër vite për Radio Evropa e Lirë për mungesën e perspektivës në këtë rajon. Disa prej tyre paguhen sikur se të kenë shkollim të mesëm, me diplomat e lëshuara prej institucioneve të Kosovës nuk u janë njohur kurrë. Çështja e diplomave është rregulluar me disa marrëveshje të arritura në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel dhe me një marrëveshje mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin në kuadër të procesit të Berlinit. Kosova i ka respektuar këto marrëveshje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar në të kaluarën me disa serb, të cilëve u janë pranuar në Kosovë diplomat e lëshuara nga Serbia dhe kanë arritur të punsohen. Banorët e Luginës dhe udhëheqës të komunave atje kanë kërkuar disa herë që të ketë pranitë mekanizmave ndërkombëtar në mënyrë që të monitorohen kushtet e jetesës në atë pjesë. Ata kanë akuzuar përfaqësuesit e faktorit ndërkombëtar në Beograd për mos reagim ndaj trajtimit që u bëhet. Në raportin e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Serbim të vitit 2021, Preševa, Medveja dhe Bujanoci përshkruan si pengje të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas raportit, çështja e pasivizimit të adresave në thelb është forme spastrimit etnik nëpërmjet metodave administrative. Përfaqësuesit e Luginës dhe shtetit serb kanë arritur tri marrëveshje, më 2001, 2007 dhe 2013, që parashojnë mbrojtjen e të drejtave dhe integrimin e pakizës shqiptare, por nuk janë bërë lëvize në zbatimin e tyre. Në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për Serbinë për vitin 2023, është vlerësuar që me gjithë detyrimin ligjor për ta marrë parasysh përbërjen etnike të popullsisë, pakicat kombëtare janë ende të nënpërfaqësuara në administratën shtetërore. Integrimi i shqiptarëve në institucione është pjesë e obligimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë pas protestës së mbajtur në Gusht se shqiptarët po përballen me situatë papranueshme dhe se mbetet i përkushtuar për të ngritur zërin për shqetësimet e tyre. Në nëntor të vitit kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati thënë se ndihma e shtetit për Luginën e Preshevës këtë vit do të jetë 3 milion euro, 1 milion më shumë se sa në periudhën paraprake. Ditë më parë, kryetaria e Preshevës Ardita Sinani ka falendëruar qeverinë e Kosovës për ndarje fondesh për sigurim të teksteve mësimore shqip për 3700 zënës shqiptarë të Luginës. Megjithatë, mungesa e investimeve dhe barrierat e vazhdueshme besohet se kanë ndikuar në largimin e rreth 20.000 shqiptarëve prej këtij rajoni, kryesisht drejt shtetit të Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Besimtarët Bektashi në Shqipëri dhe Kosovë mirëpresin krijimin e një shteti për urdhrin Bektashi në Tiranë. Nisma u bë publike nga kryeministri Edi Rama gjatë fjalimit që mbajti në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Informacionet janë të pakta, por reagimet të shumta. Opozita në Tiranë thotë se nisma është antishqiptare, ndërsa për komunitetin musliman është e rrezikshme. Megjithatë, studiues në Tiranë e Prishtinë e shohin si pozitive. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Nuk e din shumë se si do të duket e se çfarë do të përfitojnë, por e mirëpresin nismën për krijimin e një shteti për urdhrin Bektashi në Shqipëri. Ndjekës të kësaj lëvizje si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë thonë se është koha për një qendër të tillë fetare. Lajmi se Shqipëria planifikon një shtet të ri musliman brenda kryeqytetit të saj mbërriti më 21 shtator në faqet e gazetës prestigjioze amerikane New York Times. Një ditë më vonë, më 22 shtator, nisma u bë publike nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një fjalimi që mbajti në asamblenë përgjithshme të organizatës së kombëve të bashkuara. Mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe, ky është parimi i cili i qëndron Shqipëria dhe kjo është ajo me të cilën ne kemi të veprojmë. Ky është burimi i frymëzimit ton për të mbështetur transformimin e qendrës së urdhrit botëror Bektashi në një shtet sovran brenda kryeqytetit ton Tiranës, si një qendër e re moderimi, tolerance e bashkëjetese të paqt, tha Rama në fjalimin e tij. Entiteti sovran i urdhrit Bektashi sipas Ramës do të ndërtohej brenda perimetrit të pronës së kryegjyshatës botërore në Tiranë. Selia botërore e Bektashive në Tiranë, e njohur si kryegjyshata, tha përmes një deklarate për mediat se e mbështet nismën e qeverisë që synon ta njohë urdhrin Bektashi si një shtet të pavarur, vetë qeverisës i përkushtuar për të mbështetur traditën e tij shekullore të moderimit dhe përfshirjes shpirtërore. Duke folur për gazetën New York Times, Babamondi tha se shteti i ri nuk do të ketë ushtri, roje kufitare apo gjykata, por do të ketë një shërbim të vogël inteligjence, sepse edhe ne kemi armiq. Nisma e Ramës, megjithatë, hasi në kritikat e kundërshtarëve politik. Në mesin e tyre ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, tha se ajo vjen për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga mashtrimet dhe qëndrimet antishqiptare të qeverisë Rama. Kryeministri u përgjigj duke thënë se kësaj ideje i ka ardhur koha të vihet në jetë sepse është në harmoni të plot me interesin ton kombëtar. Aktualisht në Shqipëri ka pak informacione se si dhe kur do të krijohet ky shtet apo kush do të marrë shtetësinë prej tij dhe çfarë do të përfitojë. Udhëheqësi i gjyshatës bektashiane të Kosovës Rauf Radoniqi tha se nuk mund ta komentojë nismën për shkak se ende nuk ka marrë ndonjë letër apo dokument zyrtar nga kryegjyshata botërore bektashiane përmes së cilës do të sqarohej zyrtarisht kjo nismë. Pjesëtarët e komunitetit bektashi pranojnë se nuk kanë shumë informacione për shtetin e ri të paralajmëruar. Zaloçat, i cili mban postin e sekretarit të gjyshatës së qarkut të Beratit në Shqipëri, thot vetëm se është i lumtur. Ndërsa Fetaf Bakia, si praktikues i urdhrit Bektashi në Kosovë, thot se nuk pret që nga shteti i ri eventual të ketë përfitime që mund të ndryshojnë statusin e tij shoqëror. Përfitimin unë e kam një lloj, si u bë, si nuk u bë, sepse unë takoj komunitetin Bektashian shqiptar që bën pjesë në komunitetin Bektashian botror. Mua me asgjë nuk më ndryshon statusin, e vetmja gjë është që të kemi një qendër botrore ku marrim pjesë, si Bektashin të gjitha shtetet e botës të cilët kanë Bektashi në popullatat e tyre, thot Bakia. Sociologu dhe studiuesi nga Shqipëria Zydi Dervishi thot se nisma për krijimin e një shteti të tillë brenda shtetit të Shqipërisë në përgjithësi është pozitive.
Bektashit në Shqipëri janë një vlerë e madhe dhe në qo se kjo funksionon në parametrat logjik të zhuar, human, dhe nuk kanë të keqe për mua, nuk kanë të keqe. Në qo se fillojnë, ta keqë interpretojnë, ta keqë interpretojnë, në se fillojnë që kjo pjesë e muslimanve përpiqet të imponohet, imponohet, të përkohet të drejta që nuk i takojnë, pasaj kërën probleme. Qëpse ne arrim që përmes këti organizimi të propagandojmë vlerën e tolerancën ndërfetare të shqiptarve, të propagandojmë në përmasa më të argumentuara e nuk kanë e të keqe.
Dosa profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Artan Muhaxhiri nuk pret që nisma ose realizimi eventual i shtetit të ri të bektashinve brenda shtetit të Shqipërisë të ndikojë te komuniteti bektashi në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Tirana, Jetmira Delia.
Rusia ka kryer një sulm të madh me dron në portin e Ukrainës Izmail në Danub, duke i vrarë tre njerëz dhe duke i plagosur 11 të tjerë, përfshirë një fëmijë, tha sot guvernatori rajonal i Odesës Ole Kiper. Izmail është port shumë i rëndësishëm për eksportimin e drithrave të Ukrainës dhe ndodhet në kufi me antaren e NATO-s Rumaninë. Ky port ka qenë vazhdimisht në shënjestër të sulmeve ruse. Autoritetet rumune në rajonin Tulcea, matan kufirit me Izmailin, lëshuan një alarm për publikun duke paralajmëruar se dronet ndodheshin shumë pranë kufirit. Forcat ajrore të Ukrainës lëshuan sirena për të paralajmëruar sulme raketore dhe me dron në rajonet Herson, Mikolaev dhe Sumi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.